fiidiyowcana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 23-ka bisha Oktoobar ee sanadka 2023. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaan baduunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda 4-da bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawaya dunidana waxaa ka mid ah mas-uul ama aan idhaahda mas-uul ka tirsan wasaaradda tamarta iyo biyaha Soomaaliya oo xoogga ka siiyey v o a wararkii u dambeeyey ee roob iyo weliba daadad la filayo inay ku dhuftaan meelo ka mid ah Soomaaliya.
guud ahaan waxaa jira khatar aanu aad mataqaanaa oga walwalsannahay oo labada isbuuc soo socota inay da-i doonaan roobab xajmigooda uu ka sarreeyo 200 millimeter una dhexeeya 150 ilaa 250 millimeter. roobabkaasna inta badan ay ku jihaysan yihiin deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, sina ay sababi karto saameyn mataqaanaa lixaad.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan laamaha amniga ee Soomaaliya oo ka hadlay faldimeedyadii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobollada Soomaaliya iyo weliba magaalada Muqdisho.
ayaa laga helay meydkaas wiilkaas dhalinyarada ah oo bacmadow wejiga loo geliyey, isla markaana markii baarista referto lagu sameeyey oo baarista la marsiiyey ayaa lagu ogaaday in dhibanahaas yarka ah la kufsaday isla markaana la dilay. ciidanka booliiska ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland oo baaris ka sameeyey gaar ahaan magaalada Galkacyo qaybteeda Puntland oo baaris goobtii ka sameeyey ayaa waxay u soo xireen reesaryaal gaaray ilaa 14 qof oo lagu tuhmiyey inay falkaas qaybtood kubar ku lug leeyihiin.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Israa'iil ayaa maanta sii kordhisay duqeynta dhinaca cirka ee ay ka wado Qasa, halkaasoo tirada dhimashadu ay si xawliya u kordhayso, iyadoo Maraykankuna uu kula taliyay Israa'iil inay dib u dhigto howlgalkii dhinaca dhulka ee la filayay si ay waqti badan u siiso in laga wada xaajoodo sii deynta dadka ay qabsadeen Xamaas. Israa'iil ayaa sidoo kale ogolaatay 2 kolonyo gaadiid ah oo yaryar oo halkaasi ay u gudbay, balse waxay diiday in wax shidaal ay u gudbaan dhinaca xeebta ee laysugu tegay, halkaasoo laylku uu ka maqan yahay ku dhowaad 2 toddobaad, iyadoo cisbitaaladuna ay sheegeen inay ku tiirsan yihiin mishiinno yaryar oo ay shidaal ku shaqaynaya, iyadoo ay arrimahaasi ama mishiinadaasi u isticmaalaan si ay usii shaqeeyaan agabka caafimaadka ee bukaanka muhiimka u ah, sida mishiinada lagu xulo carruurta yaryar ee dhashay iyadoo aan sidkoodu aanu dhammayn. duqeyn culus oo burburisay dhismayaasha Qasa ayaa ka dhacday meelo ay ku jirto goob ay dadka reer Falastiin gabaad ka dhigteen, iyadoo ay ku dhinteen boqolaal, sidoo kalena ay keentay in tirada dhaawacyadu ay cusbitaalada soo buux dhaafiyaan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Falastiin iyo weliba dadka goob joogayaalaha. haweeney u dhaxday weriye u dhashay dalka Pakistan oo ay hore toogasho ugu dileen ciidamada booliiska dalka Kenya kadib markii uu waddankiisa uga soo baxsaday xabsi lala rabay in la dhigo, ayaa sida garyaqaankeedu uu sheegay maanta gudbisay amaba xareysay dacwad ka dhana booliiska Kenya. Ashraf Arshad Sharif oo si xooggan u dhaliili jiray militariga awoodda badan ee dalka Pakistan, isla markaana taageera u ahaa Imran Khan oo ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Pakistan, ayaa dhintay kadib markii booliiska Kenya ay rasaas ku fureen gaadhigiisa meel gaadiidka lagu hubiyo oo ku taalla duleedka magaalada Nairobi bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay. Kafiyara Sidiiqu oo ah mid ka mid ah laba haweena oo u dhaxay ninkaasi ayaa magaalada Islaamabad ee caasimadda Pakistan ugu sheegtay wakaaladda wararka AFP 7-kii hore inay dacwaddaasi gudbin doonto. hase yeeshee garyaqaankeeda ayaa maanta xaqiijiyey in loo gudbiyo maxkamadda sare ee dalka Kenya, taasoo noqonaysa sannad kadib dilkiisii. ugu dambeyntiina, 11 xabo oo dahab ah oo lagu qiimeeyey in ka badan 60 milyan oo yuuro, islamarkaana u dhiganta ku dhowaad 64 milyan oo dollarka Maraykanka, kana mid ah hiddaha taariikhda ee dalka Ukrain oo la doonayo in si fashar aan ahayn loo iibiyo, ayay booliisku kasoo heleen magaalada Madrid. Qaybaha ka mid ah dhaqanka boqortooyada Sifian oo lagu soo bandhigay madxafka Kiev intii u dhexaysay sannadihii 2009 ilaa 2013 ayaa laga soo taariibiyey Ukrain sannadkii 2016, sida ay booliisku ku sheegeen bayaan ay soo saareen. Saddex qof oo u dhashay dalka Spain iyo weliba 2 u dhashay Ukrain ayaana la xidhay kadib markii baaritaan bilaabmay, markii mid ka mid ah suunanka dahabka ah ee madaxyada wananku ay ku sawiran yihiin ee lagu iibiyey sannadkii 2022 gudaha magaalada Madrid. Booliisku waxay ogaadeen in raggan laga shakiyay ay wateen qaybo kale oo ay doonayeen inay iibiyaan. Qaybaha dahabka ayaa waxa ay lahaayeen dokumentiyo been abuur ah si ay ugu ekaadaan in ay ka tirsan yihiin kiniisada Ortodokska ee Ukrain. Laanshiyaha qaybo ka mid a dahabkan ayaa waxaa lagu wareejiyey wadaada Ortodokska Ukrain ka tirsan oo fadhigiisu yahay Madrid. Qaybaha dahabkan ayaa waxaa lagu daraaseeyey madxafka qaranka ee Spain iyo weliba madxafka taariikhda ee isla dalkaasi Spain. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaah waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiya Dunida. markale ayaan dhammaantiin baydin leeyahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay, saraakiisha booliiska Soomaaliya ayaa soo bandhigay kiisaska la xidhiira faldembiyadyadii ugu dambeeyey ee dhacay, islamarkaana ka dhacay qaar ka mid ah maamul goboleedyada Soomaaliya iyo weliba gudaha magaalada Muqdisho. shir jaraa'id oo ay booliisku qabteen waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
shir jaraa'id oo uu goor dhow magaalada Muqdisho ku qabtay afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Doodishe ayuu uga warbixiyey faldembiyeedyadii ugu dambeeyey ee ka dhaca meelo ka mid a maamul goboleedyada dalka iyo gudaha caasimada Muqdisho. afhayeenka ayaa ugu horreyntii ka hadlay gaadiid raashin u waday ururka Al-Shabaab oo lagu qabtay magaalada Godinlabe ee gobolka Galgaduud, isagoo sidoo kalena ka warbixiyey in ciidamo booliisa ay ku baxeen dagaal beeleed maalmihii ugu dambeeyey ka soconayay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe.
dowlad goboleedka Galmudug ee Soomaaliya, gaar ahaan deegaanka Godinlabe ee gobolka Galgaduud, rug ku taala deegaankaas Godinlabe oo ciidanka booliiska Soomaaliya ka shaqeynayeen, ayaa 18 bisha Oktoobar 2023 lagu qabtay gaari nuuciisu yahay Nooho, kaas oo khawaarijta la rumaysan yahay in khawaarijta uu u waday agab raashin ah oo ay isticmaalayeen. waxaa jira mamnuuc iyo xadidaad guud oo saaran goobaha khawaarijtu dadka ay ku dhibaatayso, in iyadoo shacabkana la dhibaateynaynin, ciidamaduna ilgooni ah iyo si gaari ula socdaan dhabahaydaas ay khawaarijtu meelaha qaar ka geysan karto. marka gaariga noohada ah oo raashinkaas siday ayaa gacanta lagu hayaa, isagana baaristiisa booliiska dowlad goboleedka Galmudug iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya, iyo maamul goboleedka Galmudug, kaasoo wixii ku soo baxan aan ummadda la wadaagi doono. dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee hir shabeelleed degmada Cadale, deegaanada hoos yimaada oo ay ugu horeyso deegaanka deegaamada Xaajacali iyo deegaano kale oo ka mid a deegaanadaas ama boos hariiri deegaanka la yiraahdo, ayaa dad walaalo ah oo wax walba wadaag ahi ku dagaalameen dagaal ahli ah oo dagaal qabiil ah oo dad walaalo ah oo isku dhaqan ah, isku diin ah, isku af ah, isku xitaa saami ah ay dagaalkaasi ku dhex maray. dagaalkaas oo ahaa dagaal ahliya nuuc aada u falxun oo dadka walaalaha saacadda 2023 aysan u baahnayn in dalkeenna uu ka dhaco. ciidanka booliiska federaalka ee Soomaaliya, ciidanka daraawiista, ciidanka booliiska dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee hir shabeelle, ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ku baxay, dirirtiina waa la joojiyey.
afhayeenka ciidanka booliiska ayaa sidoo kale si kooban uga warbixiyey falal amni darro ah oo ka dhacay degmooyinka Dayniile iyo Wadajir ee gobolka Banaadir.
degmada Dayniile, waaxda Kordamac, taariikhda markay ahayd 21-kii bisha, ayaa waxaa gacmeed lagu tuuray dad shacab ahaa oo goobta kaga dhowaa, ayaa khawaarijtu iyagoo mootobajaaj saaran ayay sibba gacmeed ku tuureen bootadii ayay la dhexgaleen mootooyin kale oo saxmada oo socday taas ayaa sababtay in qawaarishti bambada soo toortay ay maashi ka baxsadaan si aysan qasaaraha iyo wixii loogu talagalay dadka kale u gaarin ay qawaarishtaasi ku baxsatay iyagoo markii hore soo okeysiyay dadka shacabka kadibna shacabka dhexdiisa ku baxsaday xiriirro iyo warbixinno dadka shacabka aan ka helnay iyo iskaashi aan shacabkeena la sameysanay ayaa sababay in meel fiican ay marayso dabagalkoodii iyo maxay ahayd baaristaas waxaan ilaahay ka rajaynayna in gacanta lagu soo dhigo ee cadaaladana la horkeeno haddii ilaahay yiraahdo degmada wadajir taariikhdu markay ahayd 20-kii bisha Oktoobar 2023 sidaas oo kale saldhigga booliiska degmada wadajir ayaa lagu soo xiray eedaysane lagu magacaabo Haadi Xuseen Cabdulle kaasoo dhaawac tuuray ah u geysay qof dhibana ahaa oo lagu magacaabo Cabdan Ibrahim Samow kaasoo mobile ka qaadanayay galka baaristiisii wabiga markii la geliyay ayaa la ogaaday in cabashooyin hore iyo dacwooyin kale ay ka yaaleen eedaysanahaas isagana maxkamadda awoodda u leh ayaanu horgeynay waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in uu cadaaladda mari doono
booliiska soomaaliya ayaa dhanka kale sheegay inay baaritaan ku wadaan dil 20-kii bishan magaalada diinsoor loogu geystay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmadaasi waxaana sidoo kale uu soo hadal qaaday in baaritaan lagu wado fal dil iyo kufsi isugu jira oo wiil yar oo 19 jir loogu geystay magaalada gaalkacyo
20-kii bisha ayaa degmada diinsoor ee gobolka baay maamul goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed waxaa lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada diinsoor allahu naxariistee gudoomiye ku-xigeenkaas lagu magacaabi jiray maxamed cabdullaahi bayow dhaawac soo gaaray awgiis ayuu gudoomiye ku-xigeenkii u geeriyooday ciidanka booliiska iyo hay-adaha kale ammaanka iyo ciidamada caafimaad oo ku sugan deegaanka diinsoor ayaa hawshii ku baxay walow haybtiisa la yaqaano qofka eedaysanahay farka geystay haddana kiiska baaristiisa socoto waxaa ka rajaynayaa isagana cadaaladda la horkeeni doono cadaaladda la waafajin doono magaalada gaalkacyo 20-kii bisha Oktoobar 2023 abaarashantii subaxnimo ayaa kam lagu xaafada garsoor kam lagu magacaabo X garsoor waxaa laga helay meedka wiil yar oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Yuusuf Jihaad Faarax oo 19 jir ahaa ina hooyo Maryan Axmed ayaa laga helay meedkaas wiilkaas dhalinyarada ah oo bacmadow wajiga loo geliyay isla markaana markii baarista referta loo sameeyo baarista la marsiyay ayaa lagu ogaaday in dhibanahaas yarka ah la kufsaday isla markaana la dilay ciidanka booliiska ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed Puntland oo baaris ka sameeyay gaar ahaan magaalada Galkacyo qaybteeda Puntland oo baaris goobti ka sameeyay ayaa waxay u soo xireen eedaysanayaal gaaray ilaa 14 qof oo lagu tuhmayo inay falkaas qaybtood ku bar ku lug leeyihiin waxaa laga qaaday baarista hidde-sidaha ama DNA-da ee baaristaas iyo kiiskaas wixii ku soo kordhana ee ummadda ayaa la wadaagi doonaa waxaana ilaahay ka rajaynayna in gacanta lagu dhigo eedaysanayaashii falka geystay oo falka ku tuhmay
ugu dambeyntii afhayeenka booliiska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qarax 20-kii bishan ka dhacay bar kontarool oo ku taala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho
ugu dambeyn 20-kii bisha Oktoobar 2023 ayaa qarax ay khawaarishtu la rabay inay soo geliyaan magaalada caasimadda ee Muqdisho markii ay fursad u waayeen inay ku soo geliyaan magaalada caasimadda ah waxay la eegteen ama la bartilmaameedsadeen bar ciidanku ciidanka xasilinta amniga caasimadda iyo nawaaxigeeda ay ku lahaayeen deegaanka ceelasha biyaha halkaas oo qaraxaasi uu ka dhacay ayay ciidankaas bartii fadhiyey qawaarishtu la eegteen fadhiga ciidanka khasaaraha dhimashada oo meesha ka dhacay ayaa 6 qof oo 4 kamida ay yihiin ciidankii barta ku sugnaa iyo 2 qof oo shacab oo goobta ka agdhowaa dhaawaca ayaa isna 9 qof oo 5 kamida ay yihiin dadkii goobta ciidankii goobta ku sugnaa iyo 4 qof oo shacab oo iyaguna goobta ka agdhowaa sidoo kale qaraxaasi wuxuu reebay ama ka tegay burbur aad u fara badan oo soo gaaray guryihii iyo deegaamadii kale oo goobta ka agdhowaa kaas sidaas ayuu isaguna u dhacay
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiidwacana wanaagsan waxaa weli socdaa digniinaha ay bixinayaan mas-uuliyiinta soomaaliya iyo waliba kuwa hay-adaha gargaarka ee ku saabsan roob xoog leh oo la filayo in uu soomaaliya ka do-o xilliga dayrta iyo weliba in biyaha webiyadu ay kordhaan islamarkaana ay halkaasi fatahada ku keenaan haddaba arrimahan ayaa saare cabdi axmed ay ka wareysatay agaasiba waaxda saadaasha iyo weliba kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka ee dowladda federaalk ee soomaaliya axmed maxamed xasan
walaal saar aad ba umahadsan tahay walaal labadii isbuuc saddex isbuuc ugu dambeysay waxaa ka daayay roob la filahayay oo 5 bilood ugu dambeysa la saadaalinayay inay ka daan soomaaliya ayaa ka bilowday meelo fara badan oo wabiyada ka fadna waxaa ka dhacay fatahaadyo aan markii hore la filayn oo soo degdegay, sida magaalada Baydhabo oo roob xajmigiisu leeyahay 250 millimitir inuu ka da-ay 15 saac gudahood, khasaare aad u xooganna uu sababay. Sidoo kale magaalooyinka ay ka mid yihiin Luuq iyo Beledweyne ayagana waxaa ka dhacay fatahaadyo, aanan ahayn fatahaadyada wabiyada ay kamid, laakiin yihiin fatahaado ay sababto roobka oo ayagana khatar saameynteeda ay ka jirto. Laakiin guud ahaan waxaa jira khatar aanu aad mataqaanaa uga walwalsannahay oo labada isbuuc oo soo socota inay da-i doonaan roobab xajmigooda uu ka sarreeyo 200 millimitir, una dhexeeya 150 ilaa 250 millimitir. Roobabkaasna inta badan ay ku jihaysan yihiin deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, taasina ay sababi karto saameyn mataqaanaa dhexadle.
Khatartaasi aad sii saadaalinaysaan ama hadda lasii ogyahayba ood qiimeynta ku sameyseen, ma jirtaa waxyaabo loogu talagalay oo ka hortaga oo ilaa iyo haatan aad ku dhaqaaqdeen?
Deegaanada for example, deegaanada ku taagsan wabiyada waxaa jiray khatarta yaraynta khatarta fatahaadaha programyo loo diyaariyay muddo hore oo laga sameeyey dhismiyaal, sidoo kalena mataqaanaa oo loogu talagalay xajmiga fatahaadaha imaan kara inay khatarteeda yarayn karaan. Waxaa kaloo jira u diyaargarow loogu diyaargaroobay sidii mataqaana looga faa'iidaysan lahaa dhismayaashaas ka jira deegaanada wabiyada ku teesan inaysan mataqaana inay yareeyaan khatarta fatahaada. For example, Beledweyne oo kale waxaa la sameeyey maalgelin fara badanba waxaa ku sameynay sanadii ugu dambeeyey inay yareeyaan mataqaana khatarta fatahaada markii xilliga xajmiga wabiga markuu dhaafo xilliga loogu talagalay. Khatartaasna waxaa jira dad u diyaarsan oo dadka deegaanka ah iyo maamulka Hirshabeelle iyo sidoo kale dowladda federaalka ah oo u heegan ugu jira mar allaala markii wabiga ama xajmigiisu mataqaana xilliga intii loogu dhaafo in mataqaana la furo dhammaan mataqaana kaabiyaashaas oo yareyn kara khatarta. Deegaanada qaar oo kale oo la xiriirta meelaha wabiyada ka fog iyo deegaanada wabiyada oo kale waxaa jira gurmadkii loogu talagalay diyaargarowga, iyadana waxaay abaabul xoogan dowladdu samaynaysay muddadii ugu dambeysay. Waxaad moodaa in mataqaana intii qaranka dowladdu ay ugu talagashay inay gurmad u fadhiiso dadka ay saameyn doonto fatahaada.
Waa hagaag. Waxaad iga warantaa marka wabiyadan dabcan waxay ka imaadaan dhinaca dalka Ethiopia, magaalooyinka ilaa iyo haatan wabiyadaasi ay ka imaadaan biyahooda, ma biyaha sare u kac ayaa ku yimid, ma roobabkan ayaa kusii daray, maxay tahay khatarahan sababta xilligan ay usoo badanayaan cabsidooda?
Walaal, sida la socotidba muddo dheerna xogta maanaha lasoo gudbinayay, dayrtan hadda oo October, November, December ayaa waxaan saadaarinaynay muddo 6 bil ka hor inay la heli doono roobab xajmiga loogu talagalay ka badan inay ka dhigi doonaan mataqaana geeska Africa oo 90% laisku waafaqay dhammaan sistemyada mataqaana lagu saadaaliyo arrimaha biyaha. Sidaas daraaddeed marka roobabka fatahaadaha hadda la fiilan karo ama qaarkoodba ay muuqato waxay isugu jiraan kuwana waa kuwo kasoo gudbiya biyahan xuduudda Ethiopia roobab badan oo ka da-ay oo sarokaca biyahana sababay roobabka Ethiopia ka da-ay, qaarna waa kuwo sabab u ah localized mataqaana roob ka da-ay Soomaaliya oo sida hadda Beledweyne oo kale jimcihii roobkii ka da-ayay biyo Ethiopia ka yimid saameynteeda badan amaysan lahayn waxay ahayd roob ka da-ay Beledweyne. Luuq iyo Bahar Dheere sidoo kale khatar ka jirtay 24 saac ugu dambeysay ma ahayn inta badan sabab u ahaa sarokaca wabiga biyo Ethiopia ka yimid oo ku ah roob ka da-ay Soomaaliya. Marka khatartu waxay isugu jirtaa sarokaca wabiga oo sababeen roobka ka yimid Ethiopia iyo sidoo kale roobab lixaad leh oo xajmigii uu ku dhici jiray ka badan oo ka da-ay gudaha Soomaaliya. Marka roobabkiina boundary ma lahan oo waxay ka da-ayaan guud ahaan Soomaaliya iyo xuduudda Ethiopiaba. Marka waa labadaba khatarta Ethiopia iyo Soomaaliyaba.
Waa tahay barakac ayaa jira baahsan magaalada Luuq oo kaleeto, labadii maalmood ee lasoo dhaafay si weyn baraha bulshada muuqaalada laisu dhex marinayay. Beledweyne meelo kamid cabsi ayaa ka jirtay, Bahar Dheere sidoo kale cabsi ayaa ka jirtay oo dadka deegaanka ayaa isku tashanayay. Marka dowladdu ama wasaaradda adiga aad ka tirsan tahay, maxay tahay waxyaabaha dadkaasi in lagu saacido ay qaybta kaga qaadan karto amaba aad dadkaas ku tari kartaan?
Dabcan dowladda si guud markay noqoto barakaca iyo gurmadka mataqa dadka barakacayaasha ah, waxaa maaragtay arrintaasi dowladda wakiil oga ah hay-adda maaraynta musiibooyinka oo ayadana muddadii ugu dambeysay dambe ka shaqaynaysay sidii loogu gurmin lahaa saameynta ay yeelan karto xilliga dayrta roobabka. hadday tahay dadka barakacyaasha deegaankoodii iyo raashinka iyo waxay agabka u baahan yihiin dhammaan waxyaabaha maataqan agabka u baahan yihiin bulshada. Marka hay-adda maaraynta sumayinkuna abaabul aad u fara badan ayay arrintaas ka gashay, wayna u diyaargarooday, wayna diyaar u tahay mataqaana responsigaas mataqaanaysanaysa. Laakiin roobabkii ka dhacay specifica luuq way jireen flash flood oo mataqaana magaalada ka dhacay oo fatahaadaha ay khaasatan specific webigan ahayn, laakiin fatahaadaha weli saameyntooda ma yaryihin. Baraka aad u xoogan ma muuqdo. Waxa cabsida ugu farada badan oo haddaan qabno waxaa weeye November waa xilliga annaga hadda aan filanayno roobabka lixaadila inay da-aan, sidoo kalena maaragtay saameynta ugu farada badan xilliga ay muuqan doonto waa bisha November. Marka hadda waxa muuqda way ka weyn tahay saameynta sida hadda annaga aanu mataqaana filanayno hadduusan mataqaana sida la filanaya aysan mataqaana wax iska bedelin.
Waagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Axmed Maxamed Xasan oo u warramayey Saare Cabdi Axmed. Militariga Israa'iil ayaa duqeymo dhinaca cirka ku qaaday Mareykanka isniintan maanta, iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda ama wasiirada arrimaha dibadda ee midooda Yurub oo kulmayna ay ku baaqayaan in la gaadho xabad joojin dhinaca bini'aadamnimada. Diyaaradaha Israa'iil ayaa sidoo oo kale duqeeyay goobo ururka Xisbullah u leeyihiin oo ku yaalla dalka Lubnaan, oo ay ku jiraan cutubyo ay militarigu sheegeen inay isku diyaarinayeen inay weeraro dhinaca gantaalaha ku qaadaan Israa'iil. Warbixinaha qortay V O A waxaa inoo soo koobaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Israa'iil ayaa in ka badan 2 toddobaad oo duqeymaha ka fulisay Gaza, taasoo ay kaga jawaabayso weerarkii 7 Oktoobar ay ku qaadeen xoogaga Xamaas, kaasoo ay ku dhinteen 1400 oo qof, dad kalena ay ku afduubteen. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 1.4 milyan oo ruux ay ka qaxeen guryahooda, kuwaasoo ka baxsanaya colaadda, iyadoo magaalada Gaza ay gabaabsi ku yihiin cuntada, biyaha iyo shidaalka oo daruuri u ah nolosha dadka. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda Yurub, Joseph Borrell, oo wariyaasha la hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay xabad joojin bini'aadanimo si gargaar loo gaarsiiyo dadka ku nool Gaza. Hadalkiisa ayaa imaanaya maalin kadib markii kolonyadii 2aad oo baabuur gargaad sida ay ka gudbeen xuduudda Rafah ayna gaareen Gaza. Wuxuu sheegay in maalinkii ugu horreeyay loo ogolaaday ilaa 20 taraag inay gudbaan, laakiin intaasi sida iska cad aysan ahayn wax ku filan. Borrell ayaa sidoo kale intaasi ku daray in dadaalada socda ee la doonayo in lagu dejiyo colaadda lagu daro joojinta weerarada gantaalada ah ee Xamaas iyo in la sii daayo dadka la haystayaasha ah. Waaxda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay Axaddii in tirada dadka ku dhintay Gaza ay gaartay ugu yaraan 4,610 qof, iyadoo 14,740 kalena ay ku dhaawacmeen. Israa'iil oo tan iyo bishii Oktoobar ururada duqeymaha ka wada Gaza ayaa saraakiisheeda waxay wacad ku mareen inay sii wadi doonaan weerarada, tan iyo inta ay ka tirtirayaan awoodda Xamaas ay u leedahay inay ku weerarto Israa'iil. Hogaamiyeyaasha Maraykanka, Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga iyo Britain ayaa Axaddii ka wada hadlay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas kadib markii uu qadka telefoonka isugu yeeray madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Bayaan ay si wada jira u soo saareen ayay ku sheegeen inay taageersan yihiin xaqa Israa'iil ay u leedahay inay isdifaacdo, laakiin waxay ku booriyeen inay u hoggaansamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada iyo ilaalinta rayidka. Waxay soo dhaweeyeen sii daynta 2 nin ee afduubka loo haystay, iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo la haystayaasha kale ee harsan. Xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin iyo xogayaha arrimaha dibadda Anthony Blinken ayaa 2 wareysiyo ee Axaddii bixiyeen waxay ku sheegeen in Mareykanka uu ka walaacsan yahay in dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu ku fido Bariga Dhexe. Austin oo la hadlay telefishinka ABC ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay fiditaanka dagaalka, laakiin Mareykanka uu awood u leeyahay inuu ka jawaabo. Wuxuu intaa ku daray in markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka uu soo riday dayuurad nooca duuliyaha aan lahayn, taasoo laga tuuray Yemen kuna sii jeeday Israa'iil. Wuxuu sidoo kale sheegay inay ilaalinayaan xaqa ay u leeyihiin inay isdifaacaan.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinayay warbixintaasoo ay V O A ka qortay arrimaha Falastiin iyo weliba Israa'iil. dhinaca kalena hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxootiga Falastiin ayaa sheegtay in 29 shaqaalaheeda lagu dilay dagaalkaasi ka socda Qasa. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AFP waxay ino soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Shaqaalahan qaramada midoobay ayaa sida ay sheegtay hay-adda u qaabilsan Falastiin arrimaha gargaarada ah ee UNRWA waxaa la sheegay in la dilay tan iyo markii uu qarxay dagaalka u dhexeeya kooxda Xamaas iyo sidoo kale Israa'iil. Waxay sheegeen shaqaalaha inay aad uga murugaysan yihiin oo ay la naxsan yihiin xaqiijinta in 29 ka mid a asxaabtaasi lagu dilay dagaaladaasi 17-dii bishan. Sida ay ku qortay hay-adda UNRWA barteeda ay ku leedahay Twitter-ka ee haatan X loo bixiyey, waxaa sare u qaadaysaa tiradan tirada dhimashada ee horey loo sheegay Sabtidii inay ahaayeen 17 shaqaale ah. Qayb ka mid a asxaabtan waxay ahaayeen macalimiin u shaqeeya, ayay tiri hay-adda. Kumanaan reer Qaza ah ayaa gabaad u soo doonta hay-addaasi u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha Falastiin ee UNRWA dhismaheeda tan iyo markii Israa'iil ay bilowday ololaha duqeynta xagga cirka ah oo ay kaga aarsanayso weerarkii Xamaas ee Israa'iil oo ay ku dhinteen 1400 oo qof. In ka badan 4600 oo Falastiiniyiin ayaa lagu dilay duqeymahaasi xagga cirka, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, iyadoo Israa'iil ay dhanka kale ta jartay sahaydii shidaalka, biyaha, cuntada iyo korontada dadka saboolka ay heli jireen. 12 qof oo barakacayaal ah ayaa lagu dilay ku dhowaad 180 kaleetana waa lagu dhaawacay iskuulada hay-adda qaramada midoobay, halka ilaa iyo 38 ka mid a shaqaalaha xarunta UNRWA ay sidoo kale waxyeelo soo gaartay, ayay tiri hay-addu. Hay-adda gargaarka UNRWA ee qaramada midoobay ee Falastiin ayaa waxa ay ka digaysaa sahayda shidaalka ee gabowsiga ah Gaza, taasi oo dhammaan doonta 3 maalmood gudahood. Hay-addu waxay sheegtay haddii shidaal uusan jirin, inaysan jiri doonin cunto, aysan jiri doonin biyo, isbitaalaadku aysan shaqayn karin, sidoo kaletana foornooyinka lagu duba rootiga aysan shaqayn karin. Shidaal la-aanteedna gargaarka uusan gaari karin dad badan oo rayida u baahan in wax degdega lala gaara, sidaas waxaa yiri Philip Lazzarani oo ah u qaybsanaha hay-adda qaramada midoobay ee arrimaha Falastiin UNRWA. Shidaal la-aan ma jiri doonto gargaar bini-aadanimo oo socda, ayuu intaasi raaciyey. 6 baabuur oo kuwa xamuulka qaada ah ayaa u suurto gashay inay shidaal ku soo ururiyaan terminal ku yaala isgooska Rafax, laakiinse kuma aysan soo dhowaanin inay daboolaan baahida maalinlaha ah ee 2.4 milyan oo dad ah oo degan Gaza ay u baahan yihiin inay gargaar helaan maalin walbaba.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayay umahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi oo ay wakaaladda wararka AF P ka diyaarisay arrimaha Falastiin. Idaacadda qaybaheedii dambe ayaan dhegeystayaal u gudbi doonaa, hase yeeshee haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha.
Sifa de hada sabar yarwe
gaaga dhigaystayaal, qaybihii dambe idaacadda inuu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan ee aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah magaalada Dooxa ee dalka Qatar oo lagu soo gebagabeeyey aqoonsi wadaarasi ku saabsan manaahijta ay bixiyaan kulliyadaha saxaafadda ee jaamacadaha dalalka carabta, iyo waliba sidoo kale barnaamijkii Qurba iyo qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid a wararkii adduunka ugu waaweyna. dalka Azerbaijan ayaa sheegay isniintan maanta inay bilaabeen dhoola toosa ay si isdaba joog ah oo ay wadajir ah ay ula sameynayaan xulafadooda ugu dhow ee Turkiga. waana dhoola tooskii ugu horreeyey tan iyo markii Baku uu dib ula wareegay gobolka Nagorno-Karabakh ee Nagorno-Karabakh bishii hore, taasoo keentay in inta badan qoomiyadda Armaaniyaanka ah ee dhulkaasi ku sugnaa ay ka cararaan. wasaaradda difaaca ee Azerbaijan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in ilaa iyo 3,000 oo askari ay ka qayb qaadanayaan dhoola tuskan oo loogu magac daray asaasi ee Turkiga casriga ah Mustafa Kemal Atatürk. waxaana sheegtay in dhoola tuskanna laga sameeyey guud ahaanba Azerbaijan oo ay ku jirto Baku. Turkiga ayaa xidhiidh dhinaca afka iyo weliba dhaqankaaba si dhow lala Azerbaijan, waxaana Baku u fidiyey taageero militari iyo weliba mid siyaasadeed 3 sano halkaas ay colaaday ka socotay islamarkaana ay la dagaalamayeen Armeniya, taasoo Ankara aanay lahaynin amaba ayna la lahayn wax xidhiidh diblomaasiyadeed oo dhinacaasi Armeniya. haweeneeda u dhaxday wariye u dhashay dalka Pakistan oo hore toogashay ugu dileen booliiska dalka Kenya kadib markii uu waddankii u dhashay uu ka soo baxsaday xabsi lala rabay aawadeed, ayaa sida ay garyaqankeedu uu sheegay maanta xareysay dacwada ka dhanaa booliiska. Ashraad Sharif oo si xooggan u dhaliili jiray militariga awoodda badan ee dalka Pakistan, isla markaana taageero u ahaa Cimraan Khan oo ahaa ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Pakistan, ayaa dhintay kadib markii booliiska Kenya ay rasaas ku fureen gaarigiisa meel lagu hubiyey gaadiidka oo ku taala duleedka magaalada Nairobi bishii hore ee Oktoobar ee aan soo dhaafnay. ammaan ilaahda sanadkii hore aan soo dhaafnay. Khafiyara Sidiq oo ah mid ka mid ah laba haweena oo u dhaxay ninkaasi ayaa magaalada Islaamabad ugu sheegtay wakaaladda wararka ee AFP toddobaadkii hore inay gudbin doonto dacwadan. hase yeeshee garyaqankeeda ayaa maanta xaqiijiyey in loo gudbiyey maxkamadda sare ee dalka Kenya, taasoo noqonaysa sanad kadib dilkii ninkaasi wariyaha. dhegeystayaal, qodobadii adduunka wararkiisa ugu waaweynaana waa nagaynta haatan u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. fiidiyowcana wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba. magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar ayaa lagu soo gebagabeeyey aqoonsi wadaarsi ku saabsan manaahijta ay bixiyaan kulliyadaha saxaafadda ee jaamacadaha ama dalalka ku yaala jaamacadda carabta. soomaaliya ayaa waxaa uga qayb galay shirkaasi jaamacadda magaalada Muqdisho, waxaana shirkaasi soo qabanqaabiyey maxadka Aljasiira iyo weliba jaamacadda Qatar. wariyaha Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrimahan ka wareystay Shaafici Ibraahin oo ah madaxa takhasuskaadka ama takhasuska saxaafadda ee jaamacadda magaalada Muqdisho.
Bismillah, waa mahadsan tahay Jamaal iyo V O A dhammaan. Safarkeena dooxa aan ku tagnay waxa uu ku saabsanaa shir looga hadlayay kulliyadaha saxaafadda ee wadamada carabta ay leeyihiin, ayaa maxaa ahaa uu soo agaasimay macahadka Aljazeera isagoo la kaashanaya jaamacadda Qatar isco. Dabcan waxaa looga hadlayay curriculumka guud ee kulliyadaha ama duwan ee warbaahinta ee jaamacadaha carabta ay dhigaan, ayaa waxaa lagu sameynayay review guud sida la qaadi karo waaqica hadda ama realityga hadda ee baraya teknolojiyada cusub. Ma soo saari karaa manaahijta iyo waxbarashada jaamacadaha lagu qaato, ma soo saari karaan arday suuqa shaqada ay la qabsan kara, arday dhisan oo xirfadihiisu ay hagaagsan yihiin oo meediyaha iyo shirkadaha ama institutionska meediyaha si hagaagsan ula qabsan kara, ma soo saari karaan. Meelahaasa waxau ahaa xoogga lagu saaray. Waxaa kasoo qayb galay 22 jaamacadooda kasoo qayb galay oo dunida carabta ay ka socotay. Anagu dabcan jaamacadda Muqdisho waxaan ka soconay Soomaaliya aan ka soconay, waxaan anaguna aan bandhignay manhajkeedna iyo warbaahinta Soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan iyo sida ay ardadu ay san waxay ahayd anagana aan soo bandhignay. Waxaa la kala faa'iidaystay iyo waddan kasta ay khibradiisa uu banaanka soo dhigay uu keenay. Waa dabcan waxay ahayd 3 maalin oo la kala faa'iiday, dibna noqon doona wixii kasoo baxana la wada waafajin doona manhajka iyo ardada sidii xirfadahooda iyo aqoontooda kor lagu qaadi lahaa.
Waa tahay jaamacad Muqdisho ahaan muhiimad intee le'eg ayay u lahayd ka qaybgalka kulankani qoon iswadaarasiga ama raayi iswadaarasiga ee dooxa lagu soo gabagabeeyey?
Dabcan jaamacad Muqdisho sida nagu waraysay burburka kadib la furay warbaahinta ama journalismkana muddo ayuu shaqaynayay laga soo bilaabo 2003-dii, hadda dad badanaa ayaa ka tay. Ardadaasi waxa ay ka warbaahinta kala duwan oo dalka iyo mid dunida ay ka wada shaqeeyaan, waxayna gudbiyaan suuradda guud iyo sawirka guud ee Soomaaliya ayay gudbiyaan. Muddada aan dhigaynay warbaahinta anagu si guud maxaa ahaa xoogga waxaanu saari jirnay ardayga in aqoontiisa iyo kartidiisa maxay ahayd la dhiso. Hadda kadibna waxaa xoogga la saari doonaa teknolojiyadan casriga ay warbaahintu ay ku shaqeyso sida digital media, artificial intelligence, mawduucyadaas oo muhiim u ah ama data journalism, mawduucyadaasa xoogga la saari doona suuqa shaqadana si kula qabsan doona arday kasoo baxay jaamacadda Muqdisho inuu la qabsan karo dunida warbaahinteeda kala duwan, dhibaato iyo culaysna aysan ku qabanan iyo fresha tahay iyo waxyaabaas aysan ku qaban. Xoogkayna halkaasan saarayna manhajkeena sida uu develop karaysay u horumarsan yahaan aan soo bandhignay an way jiraan. Waxyaabahaasna waa wixii aan meeshaan u imaanay inaan ka faa'iidaysano ayay ahayna hubaa inaan maxay ahayd aan dib aan ula laaban doona wax wanaagsanna ay kasoo bixi doonaan.
Shirkan ay iska kaashadeen jaamacadda Qatar iyo Aljazeera sidaa sheegtay, ma kii ugu horreeyey noociisa alqabtaa mise waa shir iyo is-arag ay hore inta badan u qaban jireen labadan dhinac?
Waa mahadsan tahay Ustaad Jamaal. Dabcan waa markii ugu horreysay tiro intaan la eg oo jaamacadihii u wada dhan yihiin ay kasoo qayb galaan. Fikradda si guud waxay usoo bilaabatay 2020-kii, laakiin xilligii COVID-19 coronahiya maxay ahayd dadka kala xayray, shirka in waqtigaa la qabtay ahayd marka dib u dhacay. Hadda ayaa maxay ahayd ay la isku keenay oo jaamacaduhu isku yimaadeen, shirkuna uu bilowday doonaa shir joogto ah oo markasta ahi looga wada hadlo warbaahinta ujeedo meesha ee jihada ee maxay ahay focuska manaahijta iyo ardayda tababarada la siin iyo mawduucyada kale oo warbaahintu dabca meelo badan ay focus ay saartaa. Meelahaasna ardada jaamacadaha dhiganayo in ay maxay ahayd aqoon u leeyihiin sida cilmiga bulshada oo kale environment maxuu ahaa climate change-ga hadda aad maxay ahayd dunida u dhibaaya. Waddankeena Soomaaliyana uu yahay waddanka maxay ahayd climate change-gaas aan dhibaato asaga aran adduunyada u geysanayn, laakiin wixii dhibaato ka yimid waddanka ay soo gaaraan. Dabcan mawduucyadaas sidii maxay ahayd manaahijta si guud loogu soo diray lahaana waa laga wada hadlay. marka waxaan dhihi karnaa waa kulankii ugu horeeyey oo jaamacadaha carabta ay qayb gaar ahaan qaybtooda warbaahinta dhiga saxaafadda dhiga ay isugu yimaadeen waay.
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Shaafiic Ibraahin, madaxa takhasuska saxaafadda ee jaamacadda magaalada Muqdisho, u warramayay Jamaal Axmed Cismaan. Wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland ayaa dhowaan magaalada Hargeysa kusoo bandhigtay muunado kala duwan oo isugu jira dhagaxaan iyo weliba macdano kala gedisan si ay bulshada ugu dhiirigeliso inay ka faa'iidaystaan khayraadka islamarkaana ay maalgashadaan khayraadka dabiiciga. Haddaba Khadar Cakulle ayaa kala sheekaystay arrimahaasi Maxamed Rashiid Cabdi Yuusuf iyo weliba Umar Khayr Axmed Xaashi oo ka mid ah saraakiisha wasaaraddaasi.
magacaygu waa Maxamed Rashiid Cabdi Yuusuf, ka tirsan wasaaradda tamarta iyo macdanta, gaar ahaan waaxda tamarta. waxaan anagu ka qayb qaadanaa waax ahaan waaxda tamarta carwadan. waxaan kusoo bandhignay potential ama awoodda ay Soomaaliland leedahay ee dab laga dhalin karo, sida dabaysha, cadceedda, iyo warbixin cilmi baarid aan dhowaan sameynay oo ah meelaha biyaha kulul ka soo baxaan sida biyo kulule ee gobolka Saaxil, in laga dhalin karo tamar macnihii aan leenay awood badan oo ama dabeel ah ama cadeed ah oo aynu ka dhalin karno tamarta, si ay tamar jaban u helo, maalgelinna loogu sameeyo, dadkeenina u helaan tamar fiican. tamarta cusboonaato weliba waxaan xoogga saarinoo soo bandhignay waa tamarta cusboonaato ama waxaa la yidhaahda renewable energy.
haddii aad yara eegtay Soomaaliland, dhibta ugu badanay dadka caadiga ah iyo ganacsataduba waxay la cadilan yihiin waa tamarta oo layrku kow ka yahay. maxaa faa'iido ku jiri kara arrimahan imikaad bandhigeeda?
waxaa faa'iido ku jiri kartaa waxyaabaha larkii naqaaliya waxaa ka mid a waxaa laga dhalayaa mashiino. mashiinadan waxay ku shaqeeyaan shidaal, shidaalkiina waa qaali, laakiin ta waxa ay kaga duwan tahay tamartan cusboonaata. wax dhammaanaya maaha, waa cadceedda ilaahay na siiyey iyo dabaysha ilaahay na siiyey mar walba joogta. markaas faa'iidadu waa taa, wax dhammaanaya maaha initial costka lagu bilaabayo oo maalgelin fiican u baahan mooyaane. inta dambe waa wax soconaya. imika cadceedda oo kale waa 25 garantiin haddaad soolar samaysato, inaanay kaa xumaanayn, wax lacagoo bil lagu weydiinayana aanay jirin. marka dadku waxaan ku dhiirigelinay ama aan rabnay in maalgelin lagu sameeyo tamarta cusboonaata, taasaan xoogga saarayna.
dabaysha
waxaynu ku jirnaa marka geedka afka la yidhaahdo wadannada ugu badan ee hela spiidka dabaysha ugu sarreeya wadannada geeska africa, iyada qudheeda waxaanu ku dhiirigelinaynaa dadka iyo maalgashadayaashaba in Soomaaliland leedahay awoodda dabeeleed ama spiidka dabaysha ugu badan geedka africa.
aad baad mahadsantahay. waa tahay halkan dhagaxaan fara badan baa taalla isla wasaaradda macdanta iyo tamarta. walaal magacaaga?
Umar Khayr Axmed Xaashi, kana mid ah shaqaalaha weynaha wasaaradda tamarta iyo macdanta, gaar ahaan waaxda macdanta.
maxaad hadda sharaxday hadda dhagaxaantan? qaar waa dhuxul dhagaxdii, qaar kale waa bahaladii badi balhadaa.
dhammaantood dadku markay sidaa u arkaan, horta waxay u fahmayaan waxaana inay dhagaxaan yihiin, laakiin waxa weyn macdano kala duwan. macdanahaasoo dhammaantood dalkeena minbar ilaa galbeed qani ku ah, macdan kastana isticmaal gaara ay leedahay. guud ahaan macdanta waxaa loo qaybiyaa laba qaybood. qaybtan waxaa la industrial mineral, qaybtana waxaa la gemstone. qaybtan waxaa laga samayn karaa dhammaan wixii ay dumarku isku qurxinayeen oo dhan waa macdanaha qaaliga ah. alaabna sila calaa maxamed dhagaxna arka soo kale waxaa lala marble, waxaa loo isticmaalaa marmar wajahadaha, yacni marmarkii wajahada lagu xidhayay. dhagaxan oo kale waxaa la yidhahdaa lithium, waxa weyn macdan laga helo gobollada Soomaaliland, waa macdantii loo isticmaalayay baytariga gaadhiga iyo xaasawaha. kan aad arka soo kale waxaa la yidhahaa quartz, waa dhagaxa loo isticmaalo dhismaha. tan aad arkaysaa waxa weyn dhuxul dhagaxdii, waxaa laga helaa Saaxil area. waxaa lagaga reysan doonaa in waddankeenu gaas wadamada kale uu ka sugo haddaynu la soo baxno. macdantan oo kale waxaa la yidhahdaa kobar, waa macdanta loo isticmaalo wayrka electricity-ga dabka lagu duubo. macdantan oo kale lead baa la yidhahdaa, tan oo kale amosonite baa la yidhahdaa. dawooyinka ayaa loo isticmaalaa, yacni farmasi dawo ahaan, in dawooyin laga sameeyo.
dhammaan ashyaadan ama qaybahan kala duwan ee macdanaha dhagaxaanu sida guud ugu muuqanaya, wax dibadda laga keenay maaha, waxaad bandhigaysaa waa wada wadanka.
dhammaantood waxay ku qan yihiin oo iyagoo dibosadiya fiican ama maxaa la yiraahdaa dagaalo fiican laga helaya waddanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan uu soo bandhignay si ay ganacsatada iyo maalgashayaashu inta arkaan ay soo saaraan diiradda oo waxyaalihii kale, yacni iminka waxaa la marayaa waqti kii laga faa'iidaysan lahaa macdanta. Waa sababta aan wasaaradda macdanta iyo tamartu ay maanta carwadan ay ugu soo bandhigtay.
Ugu dambeyn walaalo, inta badan wasaaradaha hay-adaha dowladdu ma soo bandhigaan waxyaabaha maaragtay adeega ama ay hayaan, laakiin xafiisyada loogu tagaa. Maxaa keenay in markaa carwahana uga qayb qaataan oo ilaa halkan aad bulshadu u soo bandhigtaan?
Bismillah, waxaa keenay baan odhan karaa maadaama meel la isugu imanaya tahay inaanu dadka tusno, fahansiino, u sharaxno dalkeenu inuu qani ku yahay macdano kala duwan oo macdanaha Soomaaliland laga helaya. Waad mahadsantahay. Thank you.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waatan oo dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbo oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbo oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno dilalka dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Ontario iyo dadaalada socda ee wax looga qabanayo arrinkaasi. 406 qof ayaa lagu dilay gobolka Ontario tan iyo bilowgii sanadkan, sida lagu daabacay bogga dadka lagu dilay Canada ee homicidecanada.com. Soomaaliya ayaa ka mid ah dadka lagu dilay gobolkan. Tan iyo bishii Maaj ee sanadkan waxaa lagu dilay gobolka Ontario inta loog yahay 8 qof oo Soomaali ah oo ay ku jiraan 2 qof oo dumar ah, marka laga reebo nin 15 sano jir ahaa. Inta kale waxay ahaayeen dhalinyaro. 4 ka mid ah ayaa la dilay 2 bil ee u dambeysay ee September iyo October. Dilalka qaar waxaa lala xiriirinayaa dhalinyaro kale oo Soomaali ah, taasoo sii kordhinaysa nasiib darrada haysata bulshada. Wiil 24 sano jir ahaa oo lagu dilay magaalada Thunder Bay ee gobolka Ontario ayaa u dambeeyay dilalka dhalinyarada Soomaalida, kaasoo jimcihii lagu aasay magaalada Toronto. Qofka lagu eedeeyay dilkiisa oo aan Soomaali ahayn ayay booliisku sheegeen inay xireen. Sidoo kale waxaa jira wiil kale oo meydkiisa la helay balse weli aanan la ogeyn sababta dhimashadiisa, kaasoo sabtidii lagu aasay isla magaalada Toronto. Bulshada Soomaalida ayaa ka walaacsan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay dilalku ugu horeeyaan. Waa kan Abukaati Cabdullaahi Barre Wool oo ah madaxa golaha isku xirka Soomaalida Canada.
Xuseen, aad iyo aada umahadsan tahay, waa su'aal aad u fiican. Walaac weyn ayay ka qabaan Soomaalida ay halkan degan oo gobolkan Ontario degan. Muxuu ahay hadda ilaa iyo hadda aad iyo aad wiilal dhalinyaro ah oo la dilay ayaa jirta. Waa labarkooda waa badan yihiin. Hadda markii ugu dambeysay waxaa la aroos lagu dilay meel aroosa, waxaa lagu dilay 2 wiil oo Soomaali ah. Hadde walaac aad iyo aad u weyn ayaan ka qabnaa. Waa dhibaatooyinkan na haysta midda ugu weyn waaye dhalinyarada dilkooda. Waxaan qabanqaabinay hadda oo aan isku keenayna insha allahu tacaala November 11-keeda muxuu ahay 6 magaalo oo Ontario iyo magaalada aan deganahay Toronto. 7 magaalo community leaderhood ayaa isku imaanaya. Waxa aan ka wada hadlayna waa badan yihiin ajendada, laakiin waxa ugu horeeya dilalka wiilasha dhalinyarada ah.
Inkastoo dhibaatooyinku ay weli socdaan, haddana bulshada Soomaalidu waxay wadaan dadaallo wax looga qabanayo arrinkan. Inta badan Soomaalida ku geeriyooda magaalada Toronto waxaa janaasada lagula tukadaa masjidka Khalid bin Walid ee magaalada Toronto. Sidoo kale wuxuu saldhig u yahay masjidka dadaalada socda ee lagu wacyigelinayo dhalinyarada. Waa kan Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidkaasi, oo xilli sii horreysay iga warramayay dadaalada ku saabsan arrimahan.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdulilahi rabbilcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina Muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Xuseen, aad baad u mahadsan tahay. Horta marka ugu horeysa, laa shaka masaalada Khalid bin Walid waxa saad ogtihiin ba bulshada Soomaaliyeed ayaa dhisatay iyo muslimiinta oo dhan, waxaana loogu adeegaa yani bulshooyinka dadka kala duwan oo bulshada, gaar ahaan wuxuu xoog saaraa masaajidka dhalinyarada. Runtii dhalinyarada barnaamijyo badan baan u samaynaa. Waxa ugu weyn in marka ugu horeysa horta casharo la siiyo diiniya, iyadoo caqiidadooda laga saxaayo. Alxamdulilahi rabbilcaalamiin, waxaa noo jooga 2 dhalinyaro oo kasoo baxay jaamica Islaamiya oo runtii hawa waddankan ku dhashay oo ku koray. Labadaas dhalinyaraba runtii dhalinyarada nooga qaabilsan oo runtii casharo iyo maaragtay wacyigelinba iyagaa ku firan. Yani maaragtay haddaan ku sheego Khamiistoo kale, yani maaragtay waxay leeyihiin barnaamij khaasa oo maaragtay runtii loogu talagalay sidii maaragtay caqiidadooda loo kordhin lahaa. Sidoo kale waxaa loogu yeeraa dad oo maaragtay oo aad iyo aad wuxuu yaqaan oo maaragtay macalimiina ama aqoonyahan Soomaaliyeed oo qayb walba, yani masalan haddaan u baahanno cudurrada maskaxda, haddaan u baahanno sidii shaqo loo raadsan lahaa, haddaan u baahanno yani qayb kasto ka mid a waa un yeeraa. Markaas dhallinyarada way la hadlaan, yani maaragtay runtii dadaal weyn baa la wadaa alxamdulilahi rabbil caalamiin. Casharo kala duwan baa loo dhigaa, marka khamiistoo kale casharka marka la siiyo kadib waxaa loo wadaa sports baa loo wadaa, cayaar jimicsi baa loo wadaa, waa la cayaarsiiyaa. Marka runtii dadaaladaas ayaan wadnaa, yani maaragtay Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu guuleeyo insha allahu tacaala. Waxaan kula talinayaa runtii waalidiinta inay caruurtan Ilaahay kaga baqaan, inay dadaalaan. Runtii waalidiinta in badan oo ka mida way shaqeeyaan, yani waxa waaye caruurtaas waxay ku dadaalaan waxbarashadooda xagga jaamacadaha iyo xagga yani maaragtay masruufka, laakiin intaasoo dhan waxaa kasii muhiimsan caruurta inaan tarbiyadooda ku dadaalo, waalidku inuu waqti siiyo caruurtiisa. Yani maaragtay
Dr. Xabiibe Aadan oo madax u ah ururka Positive Change oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa qabta in dadaalada la sii joogteeyo si wax looga qabto dhibaatooyinka jira.
Inta wiil Soomaaliya la dhaawacahay ama la dilahayo, annaka orodkeenna iyo qayladeenna way sii jiraysaa. Ma aha wiilku markuu gaaro 19 in la baro inuu ama loo sheego wuxuu sameyn lahaa, waa in laga soo bilaabaa markuu yaryahay. Marka waxaan la shaqeynaa waaridka si ay caruurtooda ugu soo bilaabaan inuu mas-uuliyad baqaado sideedaba isagoo yar.
Hooyooyinka qaar ayaa wada wacyigelin la xiriirta in aanan laysku ceebayn dhibaatada, balse taa beddelkeed la iska kaashado sidii wax looga qaban lahaa. Waa kuwan Shamse Ibraahim Booliis iyo Qadre Maxamed. Waxa ku hormaraysa Shamse.
Waxa ugu horeeya ama ugu weyn haddeer waxa waaye in aan annaga as mothers dhexdeena maaragtay cudurradii jiray oo ama cabsida oo community-ga dhexaysa ama xishoodka ama cunugaadiyaa lagaa dhibaateynaa inaan ka baxno wacyigelin noocaas ayaa ugu horeysa midaan wadno, taasoo ay ka mid tahay haddii cunugii oo dhibaato sameeyo inaysa hooyadii sameyn hortoore oo annaga aanaan waalidiinta ataagin. As a community waalidka la ataaga oo waxaa la dhahaa wiilkeeda saan ahaa macnaha balaayo la socday daraa waxba ku gadaayar, waa iscomplain gareynaa. Marka complaininkan meesha ka saarnay, waxaan epidemia noqotay ama disease, wax communityga dhan dhexgalaya noqotay. Marka hadda waxaan isugu imaanay inaanan la kala xishoonin oo aan la kala baqin oo ceeb iyo cambaar aysan jirin.
Waxaan ka tirsannahay hooyooyin caruur laga dilay iyo kuwo aan maaragtay laga dilin ama kuwo ay u dhaawacan yihiin oo dhibaatooyin iyo ku haystaan. Sababta ma aha in maaragtay hooyada ilmaha laga dilay keliya ay intay soo baxda ay ka hadasho dhibaatada ay qabto. Annagoo dhan waxaan go'aansannay in maaragtay nawada saameyn karta ay qof walba maalin ay maaragtay eridii soo istaagi karto. Sidaa darteed waxaan ugu kaliftay inaan qaadano go'aan degdega oo dhabar adeeg leh oo ku saabsan sidii waxyaabahan aan raadin lahayn meesha ka yimaadeen, sidaan ugu maaragtay aan u dhexgeli lahayn systemkan oo aan wax kala qabsan karno, iyo sidii aan maaragtay kahortag iyo boogadhayid iyo maaragtay system bedelidba aan u geli lahayn.
Iska warqabka bulshada dhexdeeda ah iyo la shaqeynta laamaha amniga ayay dad badan u arkaan xal wax looga qaban karo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Waa kan Yasiin Abikar oo ah saxufi muddo degan magaalada Toronto.
aniga ahaan waxay lahaa boon marka ugu horeysa in soomaalida ay muujiso isku xirnaan, isla markaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed. Wax kaloo ilaha boon kolkii ay wax dhacaan in si buuxda loola shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka geystay, laamaha amnigana hawsha ugu fududaata. Waxa fiican in naftirkeennaba aan wada noqono dadkii badbaadin lahaa caruurteena, isla markaana waxa xoon ka celin lahaa laamaha amnigana si buuxda uga shaqeyn lahaa.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay dilalka dhalinyarada Soomaalida ee gobolka Ontario iyo dadaalada socda ee wax looga qabanayo arrinkaasi. Intaan mar kale kulmi doono, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Waa hagaaga dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeynu maraynaaya haatanna aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
La shaga chaayil kiyo la bashaga naftayda qalbiga ilu raayo la madodi waaye hashada jacaylkiyo lab hashada naftayda qalbiga ilurayo lama doodi waaye waxay laabtu doontay nago lama haaniyo lama nool wadaagto alaleexi noqone
staasi dhigaystayaal codkeeda inagu soo gaarsiinaysay shankaro axmed sagal ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulantadaba waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo